Azadlik Radiosu 23 fevral kuni Bishkekda yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning yo'qolgani haqida xabar bergan edi. Shuhrat Musin bilan 18 fevral kuni so'nggi marta uning rafiqasi Barno G'aybirdiyeva telefon orqali suhbatlashgan. Shundan so'ng aloqa uzilib qolgan.
Operatsiya bo'lib, zavodga ketgandim, Qirg'izistonga bo'laman. Keyin shu bilan yaqinda men keladigan bo'ldim fevralgacha. 18 kuni yo'lga chiqadigan bo'lib, kuyovimga telefon qildim. Shunaqa, yo'lga chiqyapman desam, bo'pti, kela olinglar dedi. Bo'pti, hozir menga o'rtadan biroq telefon qilib qoldi dedi-da, kemilikni o'chirdi. Shu bilan keyin bir yarim soat, bir soatdan keyin telefon qilsam, telefon aktivchon chiqdi. Keyin kelib, telefon qilsam, yana o'chish chiqdi.
Barno G'aybirdiyeva 19 fevral kuni erining bedarak yo'qolgani haqida Bishkek shahar Sverdlovsk tuman militsiyasiga ariza yozgan. Shuhrat Musinning advokati Temur Sultonovning aytishicha, hozircha o'zbekistonlik qochqinni qidirish ishlari natijasi yakunlanmoqda.
Ha, UVD'ning tergovchisi bilan yana oper xizmatkorlari bilan bog'lanishdamiz.
Bishkek shahar Sverdlovsk tuman militsiyasi bilan tig'iz hamkorlikda ishlayapmiz. Har 2-3 soatda tergovchilar va operlar bilan aloqada bo'layapmiz, dedi Temur Sultonov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa hozircha Shuhrat Musin borasida biron bir ma'lumot berishdan tiyilmoqda. O'zbekistonlik huquq faoli ayni paytda Bishkekda boshpana izlovchi shaxs maqomida yashayotgan Farhodxon Muxtorovning fikricha, Shuhrat Musin O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkin.
Xudo qo'rqmasin, O'zbekiston SMS tomonidan o'g'irlab ketilgan. Ya, xavf nimayam bor, taxminan bor. Endi shunga yaqin bo'lib chiqadi-da, chunki bu yerda biror bir tashkilotdan topilmadi, biroq militsiyadan, nogirkimdan, prokuraturadan chiqqan yo'q.
Dedi Farhodxon Muxtorov, biroq Barno G'aybirdiyeva erining O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlanganiga ishonmaydi.
2011 yil ham dekabr oyida uchrashgan sen bilan Qirg'izistondagilar. Adetdan kechqurun soat 19:10larga doir uchrashgan. 30 ming pul to'lab chiqqanmiz.
Nimaga to'laysizlar?
Pul talab qilishganda. Tekshirib turishardi-da buni tez-tez sen bilar Qirg'izistondagilar. Men o'limim mana shu yerda deb o'ylaymanda, Qirg'izistonda deb o'ylayman.
Nimaga?
O'zbekistondan kelib ketish qiyin bo'lsa kerak-ku.
Qirg'izistonda bo'lsa qayerda bo'lishi mumkin?
SMBda bo'lishi mumkin-da. Ular yo'q deyishyapti.
Deydi Barno G'aybirdiyeva. 29 yoshli Shuhrat Musin O'zbekistonning Andijon viloyatida yashagan. Huquq himoyachilarining aytishlaricha u 2005 yilda Andijon voqealarida ishtirok etgani uchun ta'qib qilingan va 2007 yilda Qirg'izistonga kelib boshpana so'ragan. Uning arizasi 2009 yilda ko'rib chiqilgan va Shuhrat Musinga boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. O'zbekiston tomoni Shuhrat Musinni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida ayblab xalqaro qidiruvga bergan. 2010 yilda Shuhrat Musin O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 5 oy Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlangan. 2011 yil fevralida BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining Bishkekdagi vakolatxonasi hamda qator huquqni himoya qilish tashkilotlari aralashuvi bilan Shuhrat Musin qo'yib yuborilgan. Shuhrat Musinning ota-onasi ham qochqin maqomiga ega va ular bugungi kunda G'arb davlatlaridan birida yashamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.